Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Vazhdon ngërçi politik, PDK-ja dhe koalicioni pas zgjedhor nuk lëvizin nga pozicionet fillestare. Parlamenti Evropian kërkon në rezultate të shpejta në rastin e Ulex. Policia e Kosovës arreston 15 persona për trafikim me emigrant. Në Shtetet e Bashkuara, republikanët marrin kontrollin e Senatit. Për këto dhe materialet të tjera, megjithsisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Temë kryesore në Kosovë vazhdon të mbetet ngërçi politik. Liderët e partive të përfaqësuara në kuvend kanë zhvilluar sot një seri takimesh në përpjekje për tejkalimin e krizës rreth formimit të institucioneve të reja. Mirë po, në bazë të prezantimit të opinioneve të tyre publike, si Partia Demokratike e Kosovës, ashtu edhe bloku i partive të koalicionit pas zgjedhor, kanë vazhduar të mos lëvizin nga pozicionet fillestare, me çka po e mbajnë ende të pashpres gjetjen e zgjidhjes. Kronika në vijim e përgatitur nga Zjadin Kashi.
Dy bloqet më të mëdha politike në kuvendin e Kosovës vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tyre me pretendimet për udhëheqjen dhe formimin e institucioneve të reja, përderisa Partia Demokratike Kosovës thirret në fitoren e saj në zgjedhje dhe i paralajmëron partitë të tjera se kriza nuk do të mund të tejkalohet pa përfshirjen e saj në qeveri. Në anën tjetër, bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje pretendimin për formimin dhe udhëheqjen e institucioneve e bazojnë në shumicën e krijuar parlamentare në kuvend. Lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, dhe ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kanë zhvilluar sot një takim në kohën kur është folur shumë për një rotacion mes tyre në lidhje me postin e pretenduar të kryeministrit. Mirë po, Isa Mustafa ka thënë me këtë rast se ridizajnimi i marrëveshjes së 10 qershorit ndërmjet LDK-s, AK-s dhe Partisë Nisma, sipas të cilës LDK merrte postin e kryetarit të kuvendit, kurse AK atë të kryeministrit, nuk ishte një projekt i këtij koalicioni, por i medjave.
Thojnë tema cilat janë hap në media, por nuk janë tema cilat ne i kemi diskutuar. Ne po diskutojmë se si me ndërtu institucionet e vendit, si me shku përpara, si me arritë që cakun që ne ta kemë qeverinë e Republikës Kosovës.
Mustafa, megjithatë, nuk ka bërë të qartë para medjave nëse ai do të pranonte që në pamundësi të marrjes së postit të kryetarit të kuvendit, i cili sipas gjykatës kushtetuese po interpretohet se i takon Partisë Demokratike të Kosovës, do të pajtohej që lideri i AK-s Ramush Haradinaj të mbetej kandidati i blokut për postin e kryeministrit. Duke u ndërlidhur me rotacionet, Ramush Haradinaj ka thënë se një i tillë duhet të ndodhë, por ky rotacion sipas tij nënkupton që PDK të kalojë në opozitë, kurse bloku pas zgjedhor të merr në drejtim qeverinë ardhshme.
Ndryshimi është një rotacion që e parashef Demokracia, pra shumica parlamentare, LDK, AK, Nisma dhe Lëvizja Vetëvendosje, po punojmë së bashku intensivisht që me ndihmu edhe me ndohë kjo ndryshim, pra me ndohë rotacioni.
Pretendimet e liderëve të koalicionit pas zgjedhor që të marrin në drejtim qeverinë e re për kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin në largim Hashim Thaçi janë një kthim në krizën që po zgjat tash 5 muaj. Ai ka bërë me dije se kriza dhe ngërçi politik nuk do të tejkalojnë pa Partinë Demokratike të Kosovës si fituese e zgjedhjeve, kështu që i ka ftuar edhe një herë partitë të tjera të ulen dhe të bisedojnë në ndërmjetësimin e presidentes Atifete Yahyaga deri në gjetjen e një zgjidhje kushtetuese.
As ridizajnim e as tejkalim të ngërçit nuk mund ketë pa angazhimin dhe pa një komunikim të drejtë për drejtë me forcën fituese të zgjedhjeve të 8 qershorit. Ky është verdikti qytetar, është një edhe vendimet e gjykatës kushtetuese.
Dita e sotme dhe kjo javë në përgjithësi ishte paralajmëruar si vendimtare nga liderët dhe partitë politike që të gjejnë një zgjidhje për tejkalimin e krizës. Në rast të dështimit, atëherë presidenti i Kosovës Atifete Yahyaga i ka paralajmëruar partitë politike se mund të përballen edhe me sfidën e organizimit të zgjedhjeve të reja të parakoshme parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kriza rreth formimit të institucioneve thuhet se ka ndikuar edhe në proceset të tjera përfshir atë të integrimit evropian të Kosovës. Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave Kipret, së bashku me organizatën jo qeveritare Syri i Vizionit, ka nisur të realizojnë projektin Kosova drejt bëjes, barometri për sundimin e ligjit. Ky projekt që përkrahet edhe nga Komisioni Evropian ka për qëllim monitorimin e fushave relevante të sundimit të ligjit. Nga të gjeturat e drejtanishme është thënë se Kosova ka edhe shumë kritere për të përmbushur deri te liberalizimi vizave me vendet e bashkimit evropian. Për më shumë hollësi raporton Arton Kunushevci.
Kosova dhe institucionet e saj për të përmbushur kriteret për liberalizim të vizave kanë para vetes shumë sfida. Kështu konsiderojnë përfaqësues të Institutit Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave dhe ata të organizatës joqeveritare Syri Vizionit. Këto dy organizata që kanë nisur të realizojnë projektin Kosova drejt BE-s, barometri për sundimin e ligjit, thanë se pengesa më e madhe në drejtim të realizimit të liberalizimit të vizave është mungesa e zbatimit të ligjeve dhe korrupsioni. Ariana Qosaj Mustafa nga Instituti Kosovar për kërkim dhe zhvillim të politikave tha se korrupsioni është ai i cili nuk po lejon krijimin dhe funksionimin normal të shtetit të Kosovës. Sipas saj, mosbatimi i ligjeve dhe si rrjedhoi mosbatimi edhe i vendimeve të gjykatave bën që Kosova të mbetet mbrapa në shumë aspekte.
Gjatë periudhës janar qershor 2014, na kemi bë monitorimin e gjitha rasteve të cilat edhe janë raportuar nga vetë prokuroritë, ku kemi raste të shumta të krimit organizuar dhe të korrupsionit që janë ngritur nga policia e Kosovës edhe nga Agjencioni kundër korrupsionit. Po ne kemi një situatë ku 55% të rasteve nga prokuroria dhe prokurorët e Kosovës janë heqë dorë.
Nga monitorimet që janë bërë, tha zonja Mustafa, është vërtetur se nga bartja e kompetencave nga Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX, te organet kosovare të drejtësisë nuk është vërtetur të ketë vullnet që rastet e rënda të korrupsionit të hetohen.
E kemi një sfidë të madhe që institucionet lokale bashkë me Bashkimin Evropian tregohen pa gatshme, do të thotë, të miren me rastet e korrupsionit të profilit të lartë. Kjo është tregu, do të thotë, që thashtë edhe unë me atë 6 mujorin e prokurorisë speciale, e cila ka vetëm 5 raste të akuzave në këtë periudhën e tranzicionimit, ndërsa në anën tjetër kemi skandalet që ndodhen edhe me Bashkimin Evropian, ku kemi aferat korruptive që tregojnë, do të thotë, që edhe në të ardhmen shpresa që do të kemi mundësi, do të thotë, të luftojmë krimin e korrupsionit të lartë, do të jetë mjaft sfidues.
Në disa nga rekomandimet e këtij projekti që kanë të bëjnë me korrupsionin, thuhet se qeveria e Kosovës duhet të dyfishojë fondet për prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës deri në 1.120.000 euro nga shuma e tanishme prej 593.000 euro me qëllim forcimin e kapaciteteve prokuroriale që duhet të luftojnë rastet e korrupsionit të profilit të lartë. Zonja Mustafa u shpres se vetëm në vitin 2016 do të mund të ketë diçka më reale sa i përket liberalizimit të vizave. Drejtori ekzekutiv i organizatës Syri Vizionit, Veton Mujaj, ka kritikuar disa nga institucionet kosovare që sipas tij nuk janë duke bërë sa duhet sa i takon përmbushjes së obligimeve për liberalizim. Ai madje ka thënë se disa nga institucionet ende nuk e dinë se cilat janë detyrat dhe obligimet për çështjen e liberalizimit të vizave.
Praktikisht duket se sidomos në pjesën e nivelit qendror, ndoshta pak a shumë janë afër kuptueshmërisë për çështjen e çatimit të detyrave që i ka. Mirë, po niveli lokal shpesh informata e bardhis nuk është shumë e mirë ndër institucionale e pastaj institucioni veçanë.
Në raportin vjetor të Komisionit Evropian është thënë se Kosova ende ngec në zbatimin e shumë kritereve për liberalizim. Nga autoritetet kosovare është kërkuar të dëshmojnë rezultate praktike në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe të zhvillojnë më tej pavarësinë e sistemit të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pa siguria me furnizim të energjisë elektrike në Kosovë ka vënë në pozitë pa favorshme bizneset. Përfaqësuesit e tyre thonë se nuk mund të zhvillojnë veprimtaritë biznesore me ndërprerje të shpeshta të rrymës. Ata kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të marrin masa, duke thënë se furnizimi jo i rregullt rrit çmimin e prodhimit dhe dëmton cilësinë e tij. Reduktimet me rrymë në Kosovë thellohen më shumë gjatë stinës së dimrit. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike kanë filluar të krijojnë probleme të mëdha për bizneset prodhuese në Kosovë. Përfaqësues të bizneseve kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se reduktimet janë të shpeshta dhe si të tilla kanë filluar të dëmtojnë rënd veprimtarinë e tyre. Kompania Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, është njëra nga kompanitë e cila po ballafaqohet me pasigurinë në furnizim të energjisë. Pronari i kësaj kompanie, Shaqir Palushi, thotë se furnizimi jo i rregullt me energji elektrike pamundëson zhvillimin e veprimtarisë së tij.
Natyrisht se problemi me energji elektrike është problem shumë i madh për kompaninë tonë dhe sigurisht edhe për kompanitë tjera prodhuese. Ky problem fatkeqësisht është e përsëritur sipas luftës. Mirë po, këto reduktimet këtë vit janë shumë të mëdha dhe natyrisht e rrisin edhe koston e prodhimit të produkteve tona.
Ndërprerjet me energji elektrike në kohën kur temperaturat bien dhe konsumi rritet, ishin paralajmëruar edhe nga distribucioni për furnizim e energji elektrike KEC. Ata kanë deklaruar se si pasojë gjithë kësaj situate të krijuar është shpërthimi që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor. Punimet në këtë termocentral janë duke vazhduar dhe deri në fund të dhjetorit nuk pritet të përfundojnë. Zyrtarë të distribucionit për furnizim me energji elektrike kanë premtuar se do të bëjnë të pamundurën që të mos ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Në një deklaratë dhënë për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i KEC-it Guri Shkodra ka thënë se ndërprerje me energji elektrike mund të ketë vetëm në rast kur ka prishje dhe kur pamundësohet realizimi i importit nga vendet prej nga Kosova importon. Kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës për t'u ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, kohë më parë kishin ndërtuar një lart përques. Pronari kësaj kompanie, Bedrik Osumi, tregon për Radio Evropa e Lirë, por që nëse ndërprerjet me energji elektrike ashpërsohen, problemet do të jenë të mëdha edhe për kompaninë e tij.
Në deshëm apo zdeshëm duhet me ndjek teknologjinë bashkore, ato çfarë kanë konkurentët. Teknologjia bashkore, në rast se nuk ka furnizim të rregullt me energji elektrike, aty krijon aq shumë probleme. Edhe nëse ka zgjidhje alternative, për shembull nëse ka gjeneratorë, ne kemi ato për çdo eventualitet. Mirë po, prodhimi dhe fabrika nuk mohat pa rrymë.
Kostumi shton se furnizimi jo i rregullt me energji elektrike rrit koston e produktit, dëmton cilësinë e produktit dhe shumë probleme të tjera. Ai kërkon nga autoritetet kompetente që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e kësaj gjendje, pasi që mos furnizimi i rregullt me energji elektrike, si thot ai, do të ketë kufizime kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë.
Ata që janë përgjegjës për këtë punë duhet mendojnë, nëse mendojnë të kenë zhvillim ekonomik, duhet të kenë edhe furnizim me energji elektrike të rregullt.
Në raportet e deri tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet si një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës, është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku çdo herë vjen me materiale interesante për ju. Në vazhdim të këtij emisioni do të flasim për vizitën e planifikuar të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Beograd, për rënjen e investimeve të huaja në Maqedoni dhe fitoren e republikanëve në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pritet të vizitojë Beogradin më 10 nëntor. Kujtojmë se kjo vizitë fillimisht ishte paraparë më 22 tetor, por ishte shtyrë për shkak të dhunës ushtruar në ndeshjen e futbollit midis Shqipërisë dhe Serbisë. Ndonë se data e vizitës po afrohet, ende nuk ka një agjend të zyrtarizuar për rjedhën e saj. Nga Tirana, Mirela Milori.
Kryeministri shqiptar Edi Rama ka planifikuar një vizitë në Beograd në datën 10 nëntor. Vizita ishte përcaktuar që më parë për në datën 24 tetor, por dhuna e ushtruar në ndeshjen Serbi-Shqipëri bëri që vizita të shtyhej për në datën 10 nëntor. Nuk kanë munguar shkëmbimet e deklaratave mes së dy kryeministrave për fajsinë dhe shkaktarët e incidenteve në stadiumin Partizani të Beogradit në 14 tetor, gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri e vlefshme për kualifikuese të Euro 2016-s. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka folur në disa media ndërkombëtare për zhvillimet gjatë e pas ndeshjes Serbi-Shqipëri. Në një intervistë për gazetën greke Kathemirini, pyetur si komenton akuzat se politika shqiptare i hodhi benzinë zjarrit, kryeministri shqiptar Rama përgjigje përmbjet se vetëm miqtë tan serb kanë promovuar këtë pretendim qesharak. Përballë panikut të fqinjve, Edi Rama vëren se ata që shqetësohen nga Shqipëria e Madhe janë ata që jetojnë në të kaluarën dhe me të kaluarën. Ndërkohë kryeministri serb Aleksandar Vučić ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Rama për gazetën Kafimerini, duke thënë se incidentet u shkaktuan padyshim nga shqiptarët dhe se ishin organizuar kohë më parë. Sipas kryeministrit Vučić, flamuri i Shqipërisë së Madhe është simboli së keqes dhe jo i zhvillimit të Ballkanit. Agenda e vizitës dyditore të kryeministrit shqiptar Rama në Serbi nuk është zyrtarizuar ende, por burime mediatike në Tiranë zbuluan se kryeministri do të ketë një takim me homologun e tij serb Vučić, do t'i dhurohet Chelsea Beogradit nga kryetari i bashkisë së kryeqytetit serb, si dhe do të ketë një vizitë në Preshevë Bujanoc me shqiptarët e Luginës së Preshevës. Ministri i jashtëm serb Ivica Dačić tha se programi i vizitës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi në datën 10 nëntor është në përgatitje, sipër se ende nuk është sigur se çfarë do të përfshi. Ministri Dačić u shpreh se nuk po diskutohet nëse Rama do të shkojë në Preshevë apo jo, por mesazhet që kryeministri shqiptar mund të përcjellë atje. Ministri i jashtëm serb shtoi se e vendosur dhe e sigurt është vetëm data e vizitës në Beograd në 10 nëntor. Së bashku me kryeministrin Edi Rama, në Serbi do të jenë dhe ministri i punëve të jashtme Ditmir Bushati dhe ministri i ekonomisë Arben Ahmetaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni kanë rënë investimet e huaja pavarësisht aktiviteteve të shumta promovuese të qeverisë për tërheqjen e kapitalit të jashtëm. Sipas Bankës Popullore të Maqedonisë, rënja e investimeve sillet në rreth 11 milion euro krahasuar me vitin e kaluar. Ekspertët thonë se arsye e kësaj është pasiguria dhe ndryshimi i ligjeve. Në një situatë të tillë, ata vlerësojnë se qeveria duhet të stimuloj edhe bizneset e brendshme të cilat janë në pozit të pabarabart me investitorët e jashtëm. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Investimet e huaja në Maqedoni kanë shënuar rënje për 11 milion euro krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Bankës Popullore në 8 muajt e parë të këtij viti në vend kanë hyrë 176 milion euro, për dalim nga 2013 kur gjatë kësaj periudhe kishte 187 milion euro. Të dhënat e tilla vijnë në kohën kur nga qeveria shprehen me tonë optimiste për rritjen e investimeve të jashtme, madje me premtime për investime të fuqishme. Një delegacion i qeveritari kryesuar nga kryeministri Nikola Gurevski po qëndron për vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku janë prezantuar mundësitë dhe lehtësira që ofron vendi në sferën e ekonomisë. Ndërkohë, duke komentuar rënjën e investimeve dhe deklaratat e zyrtarëve se Maqedonia ka përmirësuar ngjeshëm këtë sektor, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se investimet e jashtme nuk mund të priten pa një rregullativ të qëndrueshëm ligjore, pa klim të mirë të biznesit dhe kushte për punë të kompanive të huaja. Ndryshimi i shpeshtë i ligjeve apo i kushteve për punë gjithmonë shkakton pasiguri tek investitorët e jashtëm. Andaj edhe ata heqin dorë nga investimi i kapitalit të tyre, pasi askush nuk rrezikon të investojë në një vend ku nuk ka siguri të përgjithshme. Shembull më i freskët është rasti me liberalizimin e tregut të energjisë elektrike dhe vendimin e qeverisë që në një minutë para hyrjes në fuqi e ndryshon ligjin duke e shtyrë liberalizimin madje për vite të tëra. E gjithë kjo konsideroj se është një sinjal i keq që ndikon tek investitorët e jashtëm, thot Zoran Ivanovski, profesori ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Edhe Arben Halilin nga UDA ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore vlerëson se ndryshimet e ligjeve, mungesa e stabilitetit politik dhe kushtet e pabarabarta ndikojnë në rënjen e investimeve të jashtme. Ai gjithashtu apostrofon edhe politikat e gabuara të qeverisë, të cilat janë të orientuara kryesisht në investimet e jashtme, duke anashkaluar bizneset e brendshme, të cilat mund të luajnë rol më të madh se aktivitetet e qeverisë në tërheqjen e investimeve të jashtme.
Veprimet pompoze të qeverisë për ta paraqitur Maqedoninë si vend atraktiv për investime të huaja, dhe nga ana tjetër, rezultatet konkrete, respektivisht të dhënat statistikore, të cilat e demantojnë në masë të madhe këtë gjë, sigurisht që kjo për ekonominë e vendit nuk është një sinjal pozitiv. Dhe në këtë drejtim, ajo çfarë ne propozojmë është që më tepër si vetë theksi i bashkëpunimit ndërmjet investitorëve vendorë të huaj, duke tentuar të promovojmë vetëm investitorët e huaj dhe për të paraqitur në opinion si një vend atraktiv. Nga ana tjetër, drejtin ndikojnë në keqësimin e gjenjes investitorëve vendorë.
Thot Halile, i të njëjtit mendim është edhe profesori Zoran Ivanovski, sipas të cilit shkylla baze e ekonomisë së vendit duhet të jenë bizneset e brendshme, të cilat në forma të ndryshme bashkëpunimi mund të çojnë në tërheqjen e investimeve të jashtme.
Domene ostanu kuçno u bizneduanje tona domashni të investitorëve dhe kitje se glavni të.
Konsideroj se me rëndësi të madhe është sigurimi i investimeve të brendshme, pasi ato konsiderohen si shkylla e ekonomisë së një vendi, andaj një pjesëmarrje e tyre më e fuqishme në ekonominë e vendit do të inkurajonte të që në investimeve të jashtme. Fatkesisht, investitorët e brendshëm janë në pozitë pa barabart në klasi me atë të jashtëm në kontekst të kushteve që ofrohen për kapitalin e tyre, thot Ivanovski. Sipas të dhënave statistikore, Maqedonia është ndër vendet e fundit në rajon sa i përket tërheqjes së investimeve të jashtme, edhe pse mbetet e ranguar lart në raportin e Bankës Botërore të Bërit Biznes. Gjatë vitit 2013 janë regjistruar gjithsej 269 milion euro investime të jashtme. Shifër kjo shumë e ulët në krasje me premtimet e qeverisë. Sipas ekspertëve, investimet e jashtme duhet të jenë së paku rreth 10% të prodhimit të brendshëm bruto apo afërsisht 400 milion euro në vit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Republikanët kanë fituar kontrollin e Senatit në Shtetet e Bashkuara. Në këtë mënyrë ata kanë rritur fuqinë e tyre në dy vjetët e fundit të presidencës Obama. Senatori republikan Mitch McConnell, i cili pritet të udhëheqë dhomën e lartë të Kongresit, ka thënë se rezultati është vot kundër një qeverie e cila nuk gëzon më besimin e njerëzve. Holësit në kronikën që pason. Republikanët kanë fituar shumicën në Senatin e Shteteve të Bashkuara, duke mposhtur demokratët e presidentit Barack Obama në së paku 7 shtete kryesore. Ata po ashtu kanë forcuar kontrollin në dhomën e përfaqësuesve në zgjedhjet e 4 nëntorit. Në këtë mënyrë, republikanët tani kontrollojnë të dyja dhomat e Kongresit, për herë të parë që nga zgjedhjet e vitit 2006. Demokratët në anën tjetër kanë humbur edhe disa gara për guvernator, ndërsa republikanët kanë mbetur në krye të shteteve më të populluara përfshirë Floridën, Michiganin dhe Ohio-n, dhe kanë pësuar disfat në bastionet tradicionale demokrate si Maryland, Massachusetts dhe Illinois. Humbja e shumicës në dhomën e lartë të Kongresit Amerikan do të kufizojë ndikimin politik të Obamës dhe do ta bëjë të vështirë për të që të miratojë ligje gjatë dy vjetëve të mbetur të mandatit. Por republikanët, të cilët janë kritikuar për mbylljen e qeverisë për shkak të mospajtimeve buxhetore një vit më parë, mund të jenë nën presion para zgjedhjeve presidenciale të 2016-s. Ata shpresojnë të marrin shtëpinë e bardh pas 8 vjetësh udhëheqjen nga Obama. Partia Republikane ka pasur të nevojshme të fitojë së paku 6 ulse të mbajtura nga demokratët për të fituar kontrollin e Senatit 100 antarësh. Udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell do të zëvendësoj demokratin Harry Reid si udhëheqës i shumicës në Senat nga muaji janar, kur edhe do të mblidhet Kongresi i ri. Reid ka qenë alati i rëndësishëm i Obamës dhe i ka ndihmuar atij në reformën shëndetësore, e cila është një nga rritjet kryesore të presidentit nëpërmjet Senatit. Reid i ka uruar fitoren McConnellit dhe ka thënë se votuesit duan që të dyja partitë të punojnë së bashku. Do të punoj me senatorin McConnell për klasën e mesme, ka thënë Reid. Në fjalimin e tij pas fitores, McConnell ka thënë se është koha për Shtetet e Bashkuara që të shkojnë në një drejtim të ri, por ka shtuar se partitë do të punojnë së bashku në çështjet ku ka pajtim. Analistët politikë thonë se Kongresi, kontrolluar nga Republikanët, do të jetë një acarim i situatës për Obamën, i cili nuk mund të garojë për mandatin e tretë në vitin 2016, por mbetet e paqartë se sa do të ndryshojë qeveria. Obama ka fuqinë e vetos ndaj legjislacionit dhe demokratët e Senatit mund të përdorin obstruksionet për të penguar nismat e republikanëve, ashtu siç kanë bërë republikanët me demokratët për vite të tëra. Votuesit në mbar Shtetet e Bashkuara kanë votuar për 36 nga 100 antarët e Senatit, për të 435 antarët e dhomës së përfaqësuesve dhe për guvernatorët e 36 shteteve. Në vazhdim e këtyre zhvillimeve, ZDNS Rusia e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se diplomatët të Shteteve të Bashkuara bashkëpunojnë njësoj me këdo që kontrollon Kongresin. Departamenti i Shtetit është një ndërtesë jo partijake, ku punojmë edhe me demokrat, edhe me republikan, ka thënë Psaki.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i Komitetit për Politikë të Jashtme në Parlamentin Evropian, Elmar Brok dhe zëvendës presidenti i këtij parlamenti dhe raportuesja e tij për Kosovën Ulrike Lunacek kanë mirëpritur vendimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini për të emëruar një hetues të pavarur në rastin e dyshimeve për korrupsion në misionin evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX. Që të dy ata kanë nënvizuar domosdoni rezultateve të shpejta dhe efektive. Në një komunikat të përbashkët, Brok dhe Lunacek kanë thënë se emrimi i hetuesit të pavarur ligjor është vetëm hapi i parë. E nënvizojmë se është shumë rëndësishme të hidhet dritë më një herë mbi të gjitha dyshimet për korrupsion dhe mbi hetimet e brendshme që janë zhvilluar në fshehtësi, thuhet pos tjerash në komunikatën e përbashkët Brok Lunacek. Gazeta Koha Ditore në Prishtinë ka publikuar një sër shkrimesh që flasin për përfshirjen e dyshuar të pjesëtarëve të EULEX-it në vepra korruptive e për të cilat ky mision ka pohuar se ka nisur procesin hetimeve qysh në vitin 2013. Policia e Kosovës ka thënë se në dy operacione ka arrestuar 15 persona në ndryshimet për kontraband me emigrant të paligjshëm, falsifikim të dokumenteve dhe krim të organizuar. Gjatë një operacioni në rajonin e Prizrenit dhe atit të Mitrovicës, policia ka thënë se ka arrestuar 11 veta të cilët, si pas saj në bashkëpunim me të dyshuar të tjerë nga Serbia, Hungaria, Austria, Zvicra, Franca dhe Gjermania, kanë arritur të trafikojnë persona nga Kosova në drejtim të Shteteve të Bashkimit Evropian për përfitime materiale të kundërligjshme. Të 11 të arrestuarit janë shtetas të Kosovës, 10 prej të cilëve shqiptar dhe një i përkatësisë kombëtare sërbe. Ndërkohë 4 persona të tjerë, 3 nga të cilët shtetas të Kosovës dhe një shtetas turk, janë arrestuar në Prishtinë pasi që policia ka zbuluar se dy shtetas të Turqisë i kishin paguar nga 6.000 euro një grupi të organizuar për t'i dërguar ata më tutje në vendet e Bashkimit Evropian. Sekretari Britanik i Mbrojtjes Michael Fallon ka biseduar me liderët irakian për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Fallon ka arritur në Bagdad për një vizitë paparalajmëruar. Ai ka thënë se në takim me ministrin irakian të Mbrojtjes Khaled Al-Obaidi është biseduar për mënyrat se si Britania mund të ndihmojë në përmirësimin e sigurisë në Irak. Vizita e zotit Fallon vjen pasi gazeta The Times ka raportuar se Britania është duke u përgatitur për të dërguar trupa në Irak. Londra tashmë po kryen sulme kundër militantëve të Shtetit Islamik në kuadër të fushatës ajrore të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Policia e Pakistanit ka arrestuar mbi 40 të dyshuar në lidhje me vrasjen e një çifti të krishterë në akuzat se ka përdhosur Kur'anin. Një turme e banorëve musliman ka rrahur për vdekje Shehzad Masihin dhe gruan e tij Shama të martën në provincën Punjab. Kryeministri Nawaz Sharif ka thënë se vrasja është një krim i papranueshëm. Në Pakistan, akuzat për blasfemi përdoren shpesh për të larë hesape personale apo për të sulmuar pjesëtarët e pakicave. Amnesty International ka akuzuar Izraelin për kryerje të krimeve të luftës në Gaza gjatë muajve të verës. Organizata për të drejtat të njerëzit me selinë në Londër ka thënë se forcat izraelite kanë vrarë 10 civil palestinez, duke sulmuar shtëpitë mbushura me njerëz. Izraeli ka nisur ofensivën në Gaza në fillim të korrikut në përgjigje të sulmeve me raketa nga ana militantëve të Hamasit. Mbi 2100 palestinezë janë vrarë gjatë konfliktit, në mesin e tyre shumë civil. Izraeli ndërkaq ka humbur 66 ushtar dhe 6 civil. E përditshme zyrtare Koreas së Veriut Rodong Sinmun ka publikuar fotografi të liderit Kim Jong-un duke ecur pa shkop. Njëra fotografi tregon Kimin para një turme ushtarësh, ndërsa tjetra duke duar trokitur. Kim nuk ishte parë në publik për afro 6 javë para se të rishfaqej me një shkop në mes të tetorit. Mungesa e tij ka shkaktuar spekulime për shëndetin apo për lëkundjen nga pushteti. Korea e Jugut, duke u thirrur në burime të veta, ka thënë se Kim I është nënshtruar një operacioni për të hequr një cist nga nyja e këmbës. Një pikture e piktorit holandez Vincent van Gogh e bërë disa javë para vdekjes së tij është shitur për 61.8 milion dollar në një ankan të artit në New York. Piktura përmban një buqet me lule të egra dhe është bërë në vitin 1890. Rekordi i veprave të Van Gogut të shitura në ankan ka vlerën prej 82.5 milion dollarësh. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe po ashtu i kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.